subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax arbacaa bisha juun waa 23 sanadka 2022-ka waxaanad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 PM washington waa 12:00 PM habeennimo. idaacadda saakana waxaa guryahooda idinka soo tabinaya anigu ah maxamed cabdi iyo nuur xasan nuur bukhaari. qodobada idaacaddayada saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: soomaalida ku dhaqan xaafadda islii ee magaalada nairobi oo ka cabanaya dhac dhinaca telefoonada gacanta ah oo loo geysto.
haddii walaacan hadda ka horeba uu jiri jiray oo waqti fog oo 2007-kii ah, hadda aad u soo laabtay. qof walba wuxuu ku dhihi telefoonaa laga dafay, telefoonaa laga qaatay.
qodobada kale dhegaystayaal maqli doontaan waxaa ka mid ah: siyaasadda arrimaha dibadda ee maamulka madaxweyne jo biden ee bariga dhexe kadib isbedelada ka dhacay dalalka iiraan iyo israa'iil, shir ku saabsan sidii beeraha ganacsi ahaan looga dhigi lahaa oo somaliland ka dhacay, wasaaradda caafimaadka ee britain oo xaqiijisay jiritaanka 12,652 kiisoo cusub oo xanuunka covid-19 cusub ee loo yaqaana delta oo kasoo bilaabmay markiisii hore dalka indiya, xubintii ciyaaraha oo ku saabsan tartanka socda maamul goboleedka puntland iyo kuwii qaaradda yurub ayaad sidoo kale maqli doontaan. hase yeeshee warkii caalamku inoo hayo nuur xasan nuur bukhaari.
mahadsanid maxamed cabdi xasan sandheere. milatariga dowladda federaalk soomaaliya ayaa talaadadii shalay sheegay in 17 ka mid ah maleeshiyada al-shabaab ay ku dileen howlgallo ay ciidanka qalabka sida ee soomaaliya ay ka wadaan deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe. afhayeenka ciidamada xoogga dalka soomaaliya gaashaalna sare cali xaashi cabdi ayaa warbaahinta dowladda soomaaliya u sheegay in dagaalada lagu dilay maleeshiyaadka al-shabaab ay ka dhaceen tuulooyinka wararaxley, quracmadoobe iyo califool dheere. ma jirto wax war ah oo ka soo baxay dhinaca al-shabaab oo ku saabsan dagaalada ka socda gobolka shabeellaha dhexe. mudanayaasha xisbiga jamhuuriga u matala aqalka sida aadka ah u kala qaybsan hadda ee senatka maraykanka ayaa talaadadii ishortaagay meelmarinta hindise dib u qaabayn ku samayn lahaa sharciga doorashooyinka maraykanka. mudanayaasha dimuquraadiga ee golaha kongareska ayaa ku doodaya in wax ka beddelka sharciga doorashooyinka uu muhiim u yahay dimuquraadiyadda maraykanka. aqalka senatka oo ka kooban 100 xubnood ayay mudanayaasha labada dhinac u kala jabeen 50-50, taas oo micnaheedu tahay in dimuquraadigu ay heli waayeen 60 cod si ay u meel mariyaan hindise sharciyeedkan. dhegeystayaal, warkii caalamka saaka waa naga intaa.
aad iyo aad u mahadsanahay nuur bukhaari oo warkii caalamka inala socodsiinayay. aynu ku bilownay, soomaalida ku nool xaafadda islii ee magaalada nairobi ayaa walaac xooggan ka muujiyey kooxo burcada oo xilliyada habeenkii iyo mobilada ka dhaca dadka ku nool xaafadda islii. kooxahan ayaa la sheegaa inay si gaara u beegsadaan soomaalida oo keliya. arrintan ayaa imanaysa maalmihii lasoo dhaafay oo ay kordheen falalka afduubkii loo geystay soomaalida ku nool kenya, gaar ahaan kuwa xaafadda islii. wariyaha v o a de nairobi khadar maxamuud xareed ayaa warbixintan inoo hayaa.
kooxahan burcadda oo xilliyada ay telefoonada dafayaan wata mootooyinka laba lugoodleyda ayaa si gaar ah u beegsanaya soomaalida ku nool xaafadda islii ee magaalada nairobi xilliyada habeenkii. falalkan burcadnimada ah ayaana maalmihii lasoo dhaafay aad ugu soo badanayay xaafadda soomaalida ee islii oo 5 sano ee lasoo dhaafay nabadgelyo ahayd. caamir aadan waxa uu ka mid yahay dhibanayaasha ay moobeelkiisa dhaceen kooxahan mootooyinka ku orda ee xilliyada habeenkii telefoonada ka dafa xaafadda islii.
inta badan waxaa jirta beryahan dambe inay soo korodhay moobeelada la dafayo, waxaana dafaya niman mooto wato oo laba ah, midna gadaal u fadhiya midna mootada wato. kadib markay kaa dafaanna way kaa cararayaan. intaa ka hor waxaa jiray dad aad iila hadlay oo telefoonka gacantaha ku wadin jeebka geli igu yiri, ma fahansanayn marka aniga, laakiin intii moobeelka laga qaatay ee police stationka iyo ribootka iyo wixii la helay iyo intaan daba socday sabtidii ilaa hadda unbaan ogaaday kiiskan inuu aad u badan yahay oo dadka socda ee raadinaya telefoon le laga dafay waad yaabaysaa. marka walaac aad u weyn baa jira, in laga digtoonaadana ay quman tahay. dadkan habeenkii soo baxo ee casirkii xilli walba way leeyihiin. wallaahi inta hadda ani aan arkay ee dad wax ka dacwoonaya wax sheeganaya waxay ahayn dhammaantood dad mooto qotaa ka dafaya. ee nin horta bini aadam ba tahay taleefanka waa lagu soo wacaya dhagta saaraysa waa ku hadlaysa ayagana way ku soo weydaysanayaan way kula soconayaan taleefankii markii dhagta ka qaado gacanta aad ku qabato ama adoo dhagta ku hayo dhagta iyo taleefanka way isla baxayaan oo xanuun badan dad baran ba dayamisa marka abriyahan aad u soo bateen dadka moobilada dafayo marka dawladdu waxaan codsan lahaa inay wax ka qabtaan arintan hadii walaacan hadda ka hor uu jir jiray oo waqti aan fog oo 2007 ah hadda aad u soo laabtay qof walba wuxuu ku dhihi telefoona laga dafay telefoona laga qaatay
arintani iyo falalkii afduubka ahaa ee maalmihii la soo dhaafay lagu bartilmaameysanayay soomaalida ku nool magaalada Nairobi gaar ahaana kuwa xaafadda Islii ayaana cabsi iyo walwal dhanka amniga ah ku abuurtay soomaalida ku nool Kenya gaar ahaana kuwa Nairobi
ayagu maxaa cid waaye intii aad uga xunnahay wax soo kordhay waaye iyadoo in muddo ah aysan magaalada ka jirin falkan hadda soo kordhay laakiin maxamuud isbuuciyadii hadda la soo dhaafay inay karkaarka goosteen tuugo farbadan oo waliba si bareer ah maalinimadii taleefannada u dhacaaya haweenka iyo waliba dhalinyarada si isku mid ah intii aad uga xunnahay inaga dad dhalinyaranahay waxa geysan karno iyo waxa arintaa ka geysan karna iyadoo iska yartahay dareenkeenana uu ku kooban yahay cambaareyn kaliya waxa aad uga xunnahay falkaas waxa rajaynaynaa in dowladda ay wax ka qabato raadi waxaan moodaysaa in wax badan uu ka bedelay dareenka bulshada oo markii falal noocaan oo kale ay dhacaan isu socodka aad u yaraada runtii waa wax dhacdooyin aan loo adkeysan karin mararka qaarkood markaa magaalada maraysid waxyaabaha maqlaysid habeenadii dhaca ama maalinimada cad waxyaabaha dhaca runtii waxyaabaha aad loo adkeysan karaynin kolay aad u cambaareynaynaa dad dhalinyaranahanaga
aybo maxamed xirsi oo ka mid ah dhalinyarada ku nool Islii runtii falalkan wuxuu shimada maalmihii la soo dhaafay soo bateen inkastoo Islii horey ay uga jireen falalkan oo kale laakiin sanadihii u dambeeyay waxaad moodaa inay jiileen oo yaraadeen balse usbuucyadii la soo dhaafay ayay falalka soo xoogaysteen waxaan hadda anigu arkay oo la kulmay inaan saaxiibnahay oo ay taleefan ka qaateen harca tuugo falalkaas waa kuwa soo badanayo una baahan in ilgooniyaad loo yeesho dowladda iyo shacabku iskaashanayana ay ka shaqeeyaan sidii tuugadaas isaga qabanla
guddiga xaafadda Islii oo ay v o a wax ka weydiisay dhibaatadani ayaa u sheegay inay wax ka qaban doonaan xaaladaha amni darada ah ee kusoo kordhay xaafadda Islii cumar axmed nuux waa isku duwaha guddiga xaafadda Islii
waxaa ka jira waxaan ummada ogeysiinayaa ama aan ugu baaqayaa in xaaladaha ammaanku uu sidii sore kusoo laaban doono insha allah ama uu kusoo laabtayba askarihii askartu ay shaqooyinkii ka bilaabeen xaafadda oo la dhigay meelihii tuhunki iyo cabsida ay ka jirtay askar laga soo buuxiyey habeenay maalinba maalmo waxaa jira tuugo soo xaafadda kolkii horena way jiri jireen inkastoona soo badnayn oo badana xaafadda dhinacan ushariika iyo moratina rodi ay mobilada aad dadku uga qaadan jireen meelihii oo dhan waa la ka fargareeyey hay-adaha ammaankan waan u sheegnay oo waan la sharay arrimahaas waan u wada gudbinay insha allah amar waxaa lagu bixiyey in askar la dhigo meelahaas oo haddana way joogaan way yimaadaan habeenkii maalinkiiba oo roondo ku sameynayaan xaafadda marka waxaan rajaynaynaa in xaafaddu ama xaafad dhinaca ammaanka uu sidii sore kusoo laabanayo waxaan mahadcelin kale ku gudbinayaa hay-adaha ammaanka arrimihii afduubkii sidii ay ugu shaqeeyeen iyo afjarkii sidii ay ugu soo afjareen inay gabadhii soo badbaadiyeen arrimahan baaritaan kalena uu weli socdo oo ku saabsan arrimihii afduubkii iyo sidii wixii u dhaceen iyo ka dambeeyay waxaas oo dhan dowladdu ay ku jirto baaritaan
dhibaatooyinka dhanka shaqo la-aanta iyo dhaqaalaha waddanka Kenya oo aad hoos ugu dhacay oo isbiirsaday ayaa loo aanaynayaa waxyaabaha horseeday xaaladaha amni darada ah ee kusoo kordhay xaafadda Soomaalida Islii ee magaalada Nairobi Khadar Maxamuud Xareed V O A Nairobi
haatanna UK wasaaradda caafimaadka Britain ayaa xaqiijisay 11,625 kiis oo cusub oo ah xanuunka COVID-19 nuqulka loo bixiyey Delta ee ka bilowday dalka Hindiya 72 qof ayaa xanuunka nuqulkan u dhintay 24 saac ee ugu dambeysay sida lagu daabacay xogta dowladda ururisa ee la xiriirta xanuunka COVID-19 COVID-19 qof ayaa isniintii todobaadkan la siiyey tallaalka dhibcihiisa koowaad halka 93,325 qof ay qaateen dhibicda labaad ee tallaalka warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa London ka soo diray wariyaha V O A ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil
xildheerayaasha caafimaadka iyo dowladda ayaa warwar badan ka qaba qaabka uu fidaayo nuqulka delta ee xanuunka covid 19 dinac marka laga eego tirada uu sima badnaa marka loo eego sanad ka hor oo ay xaaladu meel khatar ah maraysay 12-kii bishan ayay ahayd in dhammaan la qaado xayiraadaha dalka saaran iminka waxaa laga xaajoonayaa 5-ta bisha July ama 19-ka bisha guud ahaan dadka qaatay tallaalka dhibicdiisa koowaad Britain waxay dhan yihiin 348,843,843 qof halka dadka labada tallaalba qaatayna ay yihiin 23,498,204 qof kiisaska cusub ee 3-dii la helay waa kuwii ugu badnaa ilaa bishii February ee sanadkan 2020-ka iyadoo maalintaas 12,720 qof xanuunka laga helay nuqulka xanuunkan oo loo bixiyay Delta ayaa si xawli ah loo kala qaadayaa sida uu sheegay Dr. Saahid Cabdi Nuur oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo degan magaalada London
xaaladaha coronavirus aad bay u sii kacayaan maanta 12,000 oo xaaladood ayaa la diiwaangeliyay oo coronavirus ah maalmihii la soo dhaafay 8,000-9,000 ayaa la diiwaangeliyay xaaladda maanta halkay marayso waxay la mid tahay xilligii uu Ingiriisku markaa uu mariyay bishii February inkastoo dhimashadu ay ka yartahay sidii hore oo aad ay ku yartahay laakiin haddana xaaladuhu korbay u sii kacayaan waxaana loo sababeynayaa taa in uu keenayo nuqulkan Delta la yidhaahdo ama nuqulkan Hindiyaanka ah oo 60% ka faafitaan badan nuquladii hore ee Ingiriiska lagu arkay taasoo baqdin iyo cabsi badan keentay kentayna in dib loo dhigo in lockdownkii Ingiriiska laga qaado COVID-19 bishan ay shalay tahaa oo 4 weeks dib loo dhigo oo dowladda Ingiriisku marka ay sameyn doonto assessment 4 weeks in lockdownka fully la qaadayo in weli lagu sii daro laakiin baqdinta aad ka sii weyna kale waxay tahay tallaalkii dadka la siiyay muxuu ka tarayaa variantikan delta variant ama indian variant
wasiirada koowaad ee mandaqada Scotland ayaa sheegtay in xayiraadaha gobolkeeda saarnaa oo dhan la qaadayo 19-ka bishan July ee soo socota qorshaha ayaa markii hore ahaa in xayiraadda saarnaa Scotland oo 5 heer ahaa laga wada qaado 28-ka bishan June laakiin iyadoo xanuunku 40% kor u kacay ayay dowladdu go'aankan soo saartay dinaca kale xayiraadahana weli la wada qaadinayaa saameyn weyn waxay ku yeesheen kobaca dhaqaalaha sida uu xaqiijiyay Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan oo dhaqaalaha bartay deganna London
korokacan cusub ee dib u soo kacay cudurkan koronaha waddanka Ingiriiska qaybta dhaqaalaha ee aadka ugu saameynaya waxa weeyaan dhinaca dalxiiska iyo diyaaradaha maadaama waddanka keliya ee dadka Ingiriiska ay fasaxa isugu diyaarinayeen uu yahay waddanka Boortaqiiska oo kamid ah wadamada la ogol yahay in loo dalxiiska tago ah hadda laga saaray wadamadaas sidoo kale waxa la rajaynayaa wadamo badan oo kale in dawladda Ingiriiska ay falan doonto in dalxiis loo tagi doono ama laga iman karo laakiin arintaas may dhicin oo wadan cusub laguma soo dirin wadamada la ogol yahay marka dhinaca dalxiiska iyo diyaaradaha waxay aad isugu diyaarinayeen xilligan xagaaga oo dadku aad u safraan oo xilliyada fasaxyada la qaato ah in dhaqaalo badan uu kasoo galaayo gaar ahaan magaalada London iyo bartamaha magaalada London oo 80% wax ka badan ku tiirsan dadka dalxiisayaasha adduunka daafiisa ka yimaada inkastoo dhinaca kalena dhinac wanaagsan ay ka leedahay oo dadka Ingiriiska jooga gudaha waddanka ku dalxiisayaan marka shirkadihii qaybaha kala duwan ee magaalooyinka waddanka Ingiriiska ay dadku u dalxiisay karaan oo iyagu ka faa'iiday halka ay dadku banaanka aadi lahaayeen inay gudaha ku dalxiisayaan marka guud ahaan dhinacaas dhaqaalaha dalxiiska iyo diyaaradaha ayaa saameynta ugu weyn ku dhacaysa
dowladda Britain ayaa warcad ka soo saarin socdaaladii caalamiga ah iyadoo ra'iisul wasaare Boris Johnson uu toddobaadkan ka sheegay in sanadkan uu safarida dibadda ay adag tahay si kastoo ay xaaladu noqoto xogeyaha caafimaadka Britain Martha Hancock ayaa sheegay inay ka shaqeynayaan nidaam dadka qaatay labada tallaalba ay ugu dhoofi karaan wadamada uu xanuunku ku yar yahay Cabdi Xaafi Tacawul Ismaaciil VOA London
subax wanaagsan mar kale dhageystayaal lix bilood ayaa hadda laga joogaa markii uu xilka madaxtinimo la wareegay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. Intii ololaha ku jiray waxa uu mowqifyo gaara iska taagay dalalka qaarkood sida Sacuudi Carabiya, Afghanistan iyo barnaamijka nukliyeerka Iran. Dhowaan ayaa isbedella ka dhaceen dalalka Israel iyo Iran oo hoggaan cusub loo doortay. Haddaba maxaa iska bedeli kara aragtiyada Joe Biden ka hor intii aanu madaxweynaha noqon, iyo hadda uu xilka hayo isbedelana ay ka dhaceen dalalka Bariga Dhexe qaarkood? Waxaan arrimahaasi ka wareystay Cabdiraxmaan Takhalo oo arrimaha Mareykanka aqoon leh, kuna sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Siyaasadda Mareykanka ee Afghanistan waxay soo bilaabatay markii September 11 weerarkii ahaa ka dhacay Mareykanka, oo Mareykankuna tallaabadii horeya qaaday ahayd in uu Afghanistan weeraro. Ilaa waaga waa soo jitamaysay madaxweyneyaashii madaxweynaha ka horreeyay midalka wuxuu lahaa ciidamada waa kasoo saaraya, laakiin laba tallaabo waaweyn ah siyaasiyan. Mid oo Biden qaaday madaxweynaha Mareykanka intii uu xabiiska la wareegay, mid ka mid ah ayaa ahayd in uu Afghanistan kasoo baxo ciidamada Mareykanka ee halkaa ka joogay. Wuxuuna qabtay bisha 19-keeda ama September 11 ee sanadkan in uu ugu dambeyn ciidamo ka jooga, marka laga reebo kuwa argagixisa la dalka iyo kuwa
waan gartay dalka Iran ee dariska haddaynu ka hadalno. Dabcan waxaa jiray arrimo badan oo kasoo dhexeeyey Mareykanka ka hor intii aan la dooran madaxweynaha hadda Ibrahim Raisi. Marka dhowrkii bilood ee uu hadda xilka hayay madaxweyne Biden, siyaasadiisa ku aadan dalka Iran maxay tahay?
Siyaasadda dalka Iran runtii waa mid aan hore u soo aragno wey. Markii Obama oo madaxweynaha ahaa Biden ahaa, siyaasada marka iyo haddaba waxay tahay in la xakameeyo ama meesha laga saaro hawada ay Iran ka leedahay in ay samaysato hubka nuclearka, inkastoo in Iran iyadu ay leedahay waxaan samaysanayaa waa hubka nuclearka qaybta nabadgelyada ee xagga quwadda korontada u isticmaalayo. Laakiin galbeedka oo Mareykanku hogaaminayo waxay leeyihiin Iran waxay doonaysaa inay hubka nuclearka samaysato. Waxaa la xusuustaa waqtiga Obama madaxweynaha ahaa in heshiis la gaaray Iran iyo Mareykanka iyo wadamada reer galbeedka iyo China iyo Ruushkaba. Heshiiskaasu wuxuu dib u dhigayay Iran in ay arrintan nukleerka ay samaysan karto muddo 12 sano ah. Bedelkeedana Iran waxay helaysay lacaga caalamka iga xaninaa iyo in cunaqabatay inta laga qaado heshiiskii. Iyadoo waxna fuleen waxna diban yihiin ba madaxweynihii hore ee Donald Trump a lasoo doortay, isagaana heshiiska meesha ka saaray isagoo kaga timid culays weyn xulufadan Israa'iil iyo Khaliijka, khaasatan Sacuudiga iyo Imaaraadka. Heshiiski noocaasa markuu daaqada laga saaray Iran xaaladeedina fiican ka raacta mooyaane kama soo rayn. Biden doorashadiisii iyo doorka dalada hadda uu joogay, waxaan moodaa siyaasadiisa hadda Iran inay tahay in uu lagu noqdo tii hore oo ugu horeyso heshiiskii nuclearka in halkiisii horta lagu soo celiyo. Wixii kale Iran dhaqdhaqaaqeeda Syria ama dhaqdhaqaaqan Iraqa ciidan ama ka Lubnaan ama kan Yemen, in howlahaana lagu maaragtay ay noqdaan arrimo ka baxsan arrinta nuclearka oo iyaga gaar loo qaban karo. Waana isla siyaasadii oon Obama Biden maamulkoodii 4 sano ka hor.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Takhalo oo arrimaha Mareykanka ka faallooda, kuna sugan gobolka Minnesota dalka Mareykanka oo iga warramayay siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka ee ku aadan Bariga Dhexe. dhegeystayaal, wareysigaas oo dheer waxaad ka daalacan kartaan bogeyga internetka ee voasomali.com.
Somaliland waxaa lagu qabanayaa shir lagu lafagurayo horumarinta beeraha, kaasi oo nuxurkiisu u yahay ganacsiyeynta beeraha, sida uu sheegay agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Somaliland Roble Cabdi Muuse. دبا خضر محمد عكل ايا كوريستي شركان اي قرشيان شهر مرينتا بيرها اقاسمها قودة وزارة بيرها سومالان روبلا عبدي موسى
هنتي ادويل دي ارنك لحصيو اما اهميات قارة ودنسينيو اما قد يد مركات تاغانا aya inta badan runtii loo sameeyaa maalin xus waad maqashay adduunka maalmo badan oo xuso jira wadamaduna way leeyihiin qaramada maalmo xuso gaara maadaama beeruhu ay ka mid yihiin ahmiyadaha horumarineed ee Soomaaliland ee ahmiyad gaarna u siinay qorshaha horumarinta qaranka iyo gaar ahaan siyaasadda madaxweyne Muuse Biix Cabdi runtii waxaanu qorsheynay ka wasaaradahan in shir sanadla ah oo ku wajahan horumarinta beeraha oo san gobol laga wada hadlo arrimaha muhiimka ee soo wajaha xagga beeraha iyo qorshayaasha jira ee beeraha in la abaabulo waa sanadkii ugu horeeyay sanadkani waxaana sanadkan halku dhageysiyay ganacsiyeynta ama suuqeynta beeraha iyo wax soo saarka beeraha
yaa ween midtana yaa ka qayb galaya
ee runtii xadaro shirkani ku xusu keenay walaal aqoonyahanka ee la xiriira dhinaca beeraha wuxuu xusu keenaya wakiilo kamida beeralayda dalka iskaashatooyinka dadka suuqa ku iibiyo wax soo saarka beeraha dadka iibkeena alaabaha beeraha loo adeegsado sida abuurka qalabka beeraha la geliyo ee jaamacadaha dalka gaar ahaan kuliyadaha beeraha ee iyo qoyahan kale oo fara badan oo ka shaqeeya dhinacyada beeraha ama hay'adaha la shaqeeyaan ama hala shaqeeyaan inay wasaaradda ama magaraasad marka dooda ka dhici doona wax laga jeedin doona hadallo inay هذا المعيديو مكينوت سبيكر وحلا يلاحظو وحن كان أخوش كرارونتي لكتب سعد علي الشراء كامي ضدك كاهد للدونة أو كاهد لأي حاجة مالقش انت بيراها وحكاهد للدونة دكتر عبد الرحيم عثمان شبين أو كاهد لأي حوالة غتبيري اللي يصيد الكوان فعضي اللي سكودح قليو دكتر آدن علمي أو كاهد لأي يعني أبوركا حكو برب دا معين كاسو بيراها بروفيسر أحمد إسماعيل dad badan oo saasa ka hadlaya beeralayda ka qayb galaysa marka runtii maadaama uu heer qaran yahay waa dadka ay qusayso arrimaha beeraha iibgeyntooda iyo horumarintooda oo heer qarana
ma mooda inaad dadka aqoonta beeraha bartay laftigeeda aad rabtaan in mid laga gunto oo wax laga dhaxlo ee la xidhiidha horumarinta cilmi ahaan dhinaca wax soo saarka
khabaro ilaaha horumarku waa labo waa aqoon iyo adduun haddii la rabo beeraha Soomaaliland inay horumaraan laba arrin baa loo baahan yahay koow waa in da aqoontii beeruhu ay ku noqoto beeralayda oo la saxo faham khaladaadka jira la kobciyo dabeecadaha practice-ka la aqoomeeyo sidoo kale way adduun lahaa oo la ganacsiyeeyo halka ay ku jirta ganacsiyeyntu in qofka beerta leh uu isku arko qof meherad leh runtii waa qof meherad leh meheraddu inay dakhli soo saarto nolol laga hayo loogu talagalay beertuna waa inay dakhli soo saarto macaash laga abuuro marka runtii uu shirku la labada uu kulansiinayaa waxa weeye in la ganacsiyeeyo beeraha loona ganacsiyeeyo hab aqoomaysan si runtii horumarku mid waara uu noqdo macaash kuna uu noqdo kugu badan ee la heli karo marka waxaan isku daynaa inaan isu keenno dadkii beeraha aqoonta u lahaa iyo dadkii beeraha ka macaashay iyo dadkii beeraha inay galaan ahayd si loo soo bandhigo runtii deere Soomaaliya way la yaabi doonaan ma islaaday dakhliga ugu fiican ayay dadka sameeyaan halgeysiga oo iska masanaya beero dadku badan isma laha dadka wax laga yaaba beer markay maqlayna baahi ku soo dhacdo laakiin shirka waxaan ku soo bandhigi doonaa dad macaashka ugu faraha badan leh ka sameeya beeraha iyo macaashi aan laga sameynin meelo badan dadku ay maal geliyaan marka runtii ujeedada ma soconaa waa xagga weyn
ugu dambeyn marka wax wasaaraddu uga jeedaa in beeralayna horumar iyo han loo abuuro oo niyadooda kor loo qaado xagga kalena dadka adoonka iyo lacagta gacanta ku haya iyagana la tuso fursadaha beeraha ku jira nuxurkiisu ma la oran karaa wax ku jira halka
aad iyo aad khadar aad iyo aad waa labada dhinac uu weeyaan kow dadka beeraha ku jira in lagala hadlo waxyaabaha macaashkooda hoos u dhigaya waxna lagala qabto dadka aan beeraha ku jirina in loo soo bandhiga macaashka ay beeruhu leeyihiin marka waxaan rabnaa khadar laftiisu in uu aanu kugu soo bandhigno aanu kugu shukaamino in qorshahaaga retirement ama hawlgab aad ka dhigato beero aanu ku tusno beerto inay macaash leedahayo intaad shaqaynayso inaad beerna bilowdo hadhow meel aad ku nasato dakhliga soo saarta inay beertu noqon karto inaad ka tusno
kaasi wuxuu ahaa Roble Cabdi Muuse oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Soomaaliland wuxuu u waramay wariyaha VOA da ee Hargeysa Khadar Maxamed Akul
haatan ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo wariyaha VOA da Noor Xasan Noor Bukhari.
Mahadsanid Sandere. Aan ku bilowno ee magaalada Garoowe, waxaa ka furmay tartanka horyaalka kubadda cagta ee kooxaha heerka koowaad ee Puntland. Faahfaahinta xilliga uu bilowday tartankan iyo kooxaha ka qaybgalaya ayaa waxaa igaga waramay Cabdulqaadir Cali Daahir Juula oo ah madaxa tartamada ee xiriirka kubadda cagta ee Puntland.
Waa mahadsantahay Nuur, horyaalka kubadda cagta ee heerka koowaad ee kooxaha Puntland ayaa ku tartamaya 9 kooxood oo ka kala dhisan magaalooyinka Qardho, Garoowe, Gaalkacyo iyo Boosaaso. 9 kooxood ayaa ku tartamaya.
Juula, tartankan muxuu kaga duwan yahay tartamadii horey uga dhacay gobolka?
Tartankan wuxuu kaga duwan yahay tartamadii kale. Tartankan waxaa loo ciyaarayaa home iyo away 15-ka bisha, oo hadda bishaan ku jirna ayaa waxaa horyaalka daafuray madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dari. Tartankan wuxuu tartamada kale kaga duwan yahay. Tartankan waxaa loo ciyaarayaa sida standardka oo caalami ah, home iyo away ayaa loo ciyaarayaa. Kooxda mar gurigeeda ayay marti ku tahay, marna guri kale ayay marti ku tahay. Qaabkaas ayaa loo ciyaarayaa, waa sida standardka ah ee caalamka looga.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulqaadir Cali Daahir Juula oo ah madaxa tartamada ee xiriirka kubadda cagta ee Puntland. Dhinaca ciyaaraha Yurub, haddii aan fiirino, waxaa weli meel xiise leh maraya tartanka koobka kubadda cagta ee qaaradda Yurub. Ciyaarihii xalay dhacay xulka England ayaa ka mid noqday dalalka u gudbay wareega 16-ka ee tartanka, kadib markii ay 1-0 uga badiyeen xulka Jamhuuriyadda Jeg. Goolka guusha waxaa daqiiqadii 20-aad ee ciyaarta dhaliyey Raheem Sterling oo weerarka uga ciyaaray Ingiriiska. England 3 kulan ee ay ka ciyaartay qaybta D waa ay wada badisay, sidaas darteed iyaga ayaa kaalinta koowaad kaga soo baxay gruubka. Waxaa isna kaalinta labaad ee gruubkaasi ku soo baxay xulka qaranka ee Croatia oo xalay 3-1 uga badiyey Scotland. Goolasha waxaa u kala dhaliyey Vlasic, Modric iyo Perisic. Ciyaaraha caawa dhici doona ayaa xiise gaar leh, waxaana suurtagal ah in xulal waaweyn sida Boortaqiiska, Faransiiska ama Jarmalka uu midkood ama laba ka mid ahayba ay haraan. Jarmalka waxa uu la dheeli doonaa Hungary, midkii badiya ayaana u gudbaya wareega 16-ka. Sidoo kale Boortaqal iyo Faransiiska oo is-arkaya caawa ayaa mid walba natiijadiisu ay ku xiran tahay guul, inkasta oo Faransiisku ay ku soo baxaan barbardhac. Ugu dambeyntiina dhinaca suuqa kala iibsiga, waxaa ugu weyn Hakan Shalhan Olu oo ahaa mid ka mid ah xidigihii ugu muhiimsanaa AC Milan 4 sano ee lasoo dhaafay ayaa shalay ku biiray kooxda diriska la ah Milan ee Inter Milan. Hakan oo u dhashay Turkiga ayaa diiday inuu kordhiyo qandaraaska uu kula joogay Milan, kaas oo dhacaya 7 dambe, waxaana uu doorbiday inuu Inter oo xafiiltan adag kala dhexeeya Milan ku biiro kadib markii ay u soo bandhigtay lacag ka badan mushaarka ay Milan rabtay inay siiso marka uu cusboonaysiiyo qandaraaska. Xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna subaxnimona intaa haynoo joogto.
Aad iyo aad buu mahadsanid Nuur Bukhari oo xubintii ciyaaraha ayna la socodsiinayay. Dhegeystayaal, waxaad haddana ku soo dhawaataan mid ka mid ah heesahan uu saakiday ku talagalay.
Heestaasi ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeenni subaxnimo. Waxaa idaacadda idinla socodsiinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal, waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.